Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Saeima šodien konceptuāli skatīs likuma projektus, ar kuriem iecerēts regulēt situāciju un kontrolēt COVID-19 izplatību Latvijā pēc ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijā. No likuma projekta mērķa izriet, ka ir jāatjauno vispārējā tiesiskā kārtība pēc ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām. Likuma projekts nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējumu novēršanai un pārvarēšanai pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ministru kabinetā šodien plāno spriest par atsevišķu ar COVID-19 pandēmiju noteikto ierobežojumu mīkstināšanu. Pagaidām gan nav zināms, par kuru ierobežojumu mīkstināšanu ministri varētu spriest. Arī vakar premjers Krišjāns Kariņš sacīja, ka par izmaiņām drošāk varēšot izteikties pēc šodienas valdības ārkārtas sēdes. Tieslietu padome nākamnedēļ 8. un 9. jūnijā uzklausīs ģenerāla prokurora amata pretendentus un lems par piemērotāko kandidātu, kuru virzīt iecelšanai amatā. Pašreizējā ģenerāla prokurora Ērika Kalmējera pilnvaru termiņš beidzas 11. jūlijā. Diskusijas par nodokļu sistēmas izmaiņām nav beigušās un tās turpinās politiskā līmenī skaidro finanšu ministrijā. Ministrijas sagatavotajā ziņojumā par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu norādīts, ka valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes termiņš visticamāk tiks pārcelts uz nākamā gada 31. maiju. Akciju cenas pasaulē vakar palielinājās, ko veicināja augošais optimisms par ātru globālās ekonomikas atveseļošanos, investoriem fokusējoties uz COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu tālāku mīkstināšanu. Eiropas un Āzijas valstu valdības ir kļuvušas pietiekami pārliecināts, lai atceltu COVID-19 ierobežošanas pasākumus. Vēl par gaidāmo laiku. Šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, bet austrumu rajonos pēcpusdienā var būt arī pērkona lietusgāzes. Puties lēns ziemeļ austrumvējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 14 līdz 21 grādam. Rādios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.